Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 12 апрель дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Польша хакимиятлары илнең президенты һәм башка җитәкчелеге очкыч казасында һәлак булганнан соң көндәлек тормышны җайга салырга тырыша. Кыргызстанда хакимият каршылыгы дәвам итә. Мәскәүдә Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкиле булып Рауил Әхмәтшин эшли башлады. Казанның татар теле укытучылары милли мәгарифне яклап җитәкчелеккә һәм халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгатьләр юллады. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Смоленскида очкыч казасында һәлак булганнарның мәетләре таныр өчен Мәскәүгә Польшадан йөзләп кеше килде. Израильдә Холокост корбаннарын искә алалар. Вашингтонда атом иминлегенә багышланган 2 көнлек саммит ачылды. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте, президент, саклану министры һәм иминлек хезмәте башлыкларын кулга алырга дигән күрсәтмә бирде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Польша хөкүмәтенең ТУ 154 очкычы казасы нәтиҗәсендә һәлак булганнарның мәетләрен тикшерү тәмамланды дип хәбәр итте Русиянең сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министры Татьяна Голикова. Мәскәүгә һәлак булганнарны таныр өчен аларның йөзләп туганы килде. Польша һәм Русиядә бүген матәм көне. Шимбе көнне булган очкыч казасында 96 кеше һәлак булды. Алар арасында Польша президенты Лех Качинский һәм башка дәүләт башлыклары. 10 апрельдә Катындагы поляк хәрби зиратында 1940 елда НКВД тарафыннан атып үтерелгән 22 меңләп поляк хәрбиен искә алу чаралары үтәргә һәм анда президент Качинский да катнашырга тиеш иде. Россия ягы хәбәр итүенчә, очкычта табылган кара тартмаларга караганда, очкычта техник җитешсезлекләр булмаган, һәлакәт сәбәпләрен тикшерү дәвам итә. Израильдә 2-нче дөнья сугышында үтерелгән 6 миллионлап яһудны искә алдылар. Хәтер көне уңаеннан көндез ил буйлап 2 минутлык тынлык булды. Холокостны искә алу чаралары якшәмбе кич Иерусалимның Эд Вей Шем исемле үзәгендә башланып китте. Матәм чарасында Израиль җитәкчеләре, дипломатлар, шулай ук исән калган Холокост корбаннары һәм аларның туганнары катнашты. Бүген Польшадагы элеке Освенцим концлагерендә меңләгән яһуд матәм йөрешендә катнашты. Кыргызстан президенты Курманбек Бакиев Бишкектә булган урам җыеннарында кешеләрнең һәлак булуында оппозиция гаепле дип белдерде. Президент илнең көньягында Җәләләбад өлкәсендә чыгыш ясап, урам җыеннарында катнашучыларга ут ачырга дигән фәрман бирмәгәнен әйтте. Оппозициянең аны кулга алу омтылышы яңа көч куллануга китерәчәк, диде президент. Узган атнада Бишкектәге тәртипсезлекләрдә 82 кеше һәлак булды, 500ләп кеше яраланды. Хакимиятне үз кулына алган оппозиция Бакиев белән сөйләшүләрдән баш тарта. Вакытлы хөкүмәт башлыгы урынбасары Алмазбек Атамбаев сүзләренә караганда, коралсыз кешеләргә ут ачырга кушып Бакиев үзен канунлардан өстен куйды һәм моның өчен җәза алырга тиеш. Бүген вакытлы хөкүмәт президентны кулга алу турында фәрман чыгарды. Илнең баш прокуроры вазифасын башкаручы Байтимир Ибраев сүзләренә караганда, шулай ук илнең элекке саклану министры һәм иминлек хезмәте җитәкчеләрен дә эзлиләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
АКШ президенты Барак Обама 47 ил башлыклары һәм рәсми вәкилләрен Вашингтонга атом иминлеге саммитына җыйды.
АКШ иминлегенә якын һәм ерак киләчәктә янаган иң зур куркыныч атом коралының террорчылар кулына эләгү ихтималы. Менә моны булдырмау атом иминлегенә багышланган җыенның төп максаты.
Диде Обама, бу атом иминлегенә багышланган беренче шундый зур җыен. Моңа кадәр 47 ил башлыгы катнашында атом иминлегенә багышланган сөйләшүләрнең булганы юк иде. Саммит башланыр алдыннан гына Прагада АКШ һәм Россия президентлары стратегик коралларны киметү килешүенә кул куйды. Аннан бер атна элек Обама АКШның атом коралын куллану ихтималларын киметү турында яңа дәүләт стратегиясен игълан иткән иде. Белгечләр фикеренчә, бу адымнары белән АКШ президенты атом иминлеге өлкәсендә хезмәт эшлеккә бик күп илне тарта алды. Саммитка Иран белән Төньяк Корея чакырылмаган. Алар атом коралын җәелдермәү килешүен боза дип санала. Җыенда катнашырга чакыру шулай ук Сүриядә алмады. АКШ Сүриядән дә яшерен атом программасы булуда шикләнә. Кичә Обама саммитка килгән Казакстан президенты Нурсултан Назарбаев белән очрашты. Очрашуда АКШ очкычларына Афганстанга Казакстан өстеннән очарга рөхсәт бирү турында килешенде. Красноярскида ел сайын үтә торган мусульман корылтайларына өлкәнең ислам оешмалары вәкилләре генә түгел, башка дин вәкилләре дә чакырыла. Быелгы 4-нче корылтай ислам террор һәм көч куллануга каршы дигән баш исем белән үтте. Якшәмбе көнне үз эшен тәмамлаган җыенда еллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясалды, киләсе елга планнар корылды. Шулай ук Көнчыгыш Себердә ислам үсеше юллары тикшерелде. Татарстанның Русиядәге тулы хукуклы вәкиле итеп Рауил Әхмәтшин билгеләнде. Бу хактагы фәрманга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Татарстанның элекке вәкиле Назиф Мериханов вазифасыннан алынды. 15 майда Германия башкаласы Берлинда Европа илләре башкортлары җыелачак. Бу чараны бөтен дөнья башкорт корылтае Русия вәкилчелеге белән бергә оештыра. Европа җыенының төп максаты 3-нче бөтен дөнья башкорт корылтаена делегатлар сайлау дигән чакыруда.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Польша президенты очкычының шимбе иртәсендә Русиядә һәлакәткә дучар булуы бүген дә көнүзәк тема булып кала. Очкыч казасында илнең президенты һәм дистәләгән югары җитәкчесе һәлак булганнан соң, Польша хакимиятләре көндәлек тормышны җайга салырга тырыша. Бу фаҗига Польшаның яш демократиясенә җитди сынау булачак, ди белгечләр. Бер атналык матәм эчендәге Польшаның бу көннәрдәге халәтенә Али Гыйльми тукталып үтәр.
Шимбе көнне булган каза нәтиҗәсендә Польша бер мизгелгә югары идарасыз калды. Русиянең Смоленский шәһәре күгендә казага торган очкычта илнең президенты Лех Качинский, аның хатыны, тышкы һәм саклану министрлар урынбасарлары, парламент рәисе урынбасарлары, Үзәк банк рәисе, генераль штаб башлыгы, башка югары рәсмиләр барлыгы 94 кеше булган. Моннан тыш анда католик чиркәү рухания, нацилар чорындагы сөргендәге президент һәм коммунизм җимерелүгә өлеш керткән башка тарихи шәхесләр булган. Фаҗигане шул да көчәйтә. Рәсми делегация Катынь корбаннарын искә алу чарасына барган булган. 1940 елда Польшаның меңләрчә офицерлары һәм зыялылары Смоленский янындагы Катынь урманында НКВД тарафыннан үтерелә. Совет хөкүмәте бу вакшилекне озак еллар буена танымый килде. Шушы искә алу чарасы Россия-Польша мөнәсәбәтләренең яхшыруын күрсәтергә тиеш иде. Вашингтонда хәсрәт китабын имзалау вакытында Кушма Штатлар дәүләт секретаре Хиллари Клинтон корбаннарның солидарность хәрәкәтенең күренекле вәкилләре булуын искә алды. Корбаннарның күбесе Польшага иреклек кайтарган солидарность хәрәкәте вәкилләре иде. Алар калдырган бөек мирас мәңгә яшәячәк. Президент Качинский җасады якшәмбедә Варшавага кайтарылды һәм хушлашу мәрәсиме өчен сишәмбедә президент сараенда урнаштырылачак. Җиназа чаралары 17 апрельгә билгеләнгән. Башка корбаннарның җасадлары Смоленскийдан Мәскәүгә китерелгән. Күбесе бик нык зарарланган. Аларның кемлеген ачыклау өчен ДНК ысулы кулланыла. Польша хөкүмәте хәзер шушы фаҗига нәтиҗәсендә бушап калган урыннарны тиз арада тутырырга тырыша. Якшәмбедә яңа хәрби җитәкчеләр һәм вакытлы банк рәисе билгеләнде. Премьер-министр Дональд Туск яңа банк җитәкчесе белән даими элемтәдә тора диле. Президент вазифалары Конституция нигезендә парламент рәисе Бронислав Комаровскийга күчте. Ул алдагы 14 көн эчендә вакытыннан алда сайлаулар игълан итәчәген белдерде. Тавыш бирүләр 60 көн эчендә үтергә тиеш. Келса университетының саясат білгіші Казимир Шкик фикірінше, бұл фажиға Польшаның яш демократиясы үшін жидди сынау болашақ. Польшаның демократия институтлары шақты күшлі деул, лекин халық бұл фажиғаны бек ауыр қабыл еткен. Ул арада Русия һәм Польша белгечләре каза урынында тикшерүшләрен дәвам итә. Төп сорауларның берсе, ни өчен Польша пилоты диспетчерлар кисәтүенә карамастан көчле туман вакытында Смоленскига төшәргә карар иткән. Очкыч һаваланын ике тапкыр урап үткәннән соң, өченчесендә агачларга бәрелеп, җиргә төшкән һәм яна башлаган. Хәзер журналистлар Качинскийның 2 ел элек нәкъ шундый авыр шартларда Тифлис һава аланына төшүдән баш тарткан өчен пилотны кискен тәнкыйтьләгәнен искә ала. Алар фикеренчә, бу юлы пилотка Смоленский аланына төшергә кушып басым ясалган булырга мөмкин.
Польшаның җитәкчелеген югалтудан соңгы көннәре турында Али Гилми сөйләде.
Азатлык радиосы.
Польшада инде әйтелгәнчә мәтәм бер атна дәвам итәчәк. Казага очраган очкычтагы рәсми вәкилләрнең күбесе Гданский шәһәрендәге Польша татарлары халкы берлегенә ярдәм итеп килгән. Татарлар әлеге хәбәрне ишетүгә мәчетләрдә дуга кылдык ди. Берлек җитәкчесе белән Ландыш Харасова сөйләште.
Польша татарлары берлеге җитәкчесе Ежи Шахунович әйтүенчә, ишкычның Казага очравы аларны тетрәндергән, чөнки ишкычта булган рәсми вәкилләрнең күбесе белән алар дустана мөнәсәбәттә эшләгән.
Погибли много людей, мудрых, хорошие люди. Но татары
бик күп яхшы һәм акыллы кеше үлде. Үлгән 96 кеше арасында 20-се турыдан-туры безгә булышалар иде. Төрле министрлар, Качинский үзе дә, алар ярдәм итеп килде. Безгә татарларга бинада бирделәр.
Президент Качинский. Много людей, которые держали нас, татаров, помогали нам, много помогали нам. Дали нам дом, большой дом для татаров.
Ежи Шахунович әйтүенчә, татарлар һәм поляклар гасырлар буе дустана мөнәсәбәттә булган. Чөнки 600 ел элек Грюнвельд бәрелешендә полякларга татарлар нык булышкан. Грюнвельд арышы барышында Литва бөек князлыгы поляк-литва гаскәрләре Тевтон ордены армиясын тармар итеп, тәре яуларын көнчыгышка басып керүен туктатканнар. Аерым алганда җиңел атлылар башында торган Туктамыш улы татар ханы Җәләлетдин Тевтонларның авыр киемнәр һәм кораллар белән коралланган гаскәрен кырып салып, шуның белән бик әһәмиятле бәрелештә поляк-литва гаскәрләренә җиңү китергән. Литваның бөек князе рәхмәт изеннән йомышлы татарларның күбесенә дворянлык дәрәҗәләре һәм җир бүләк иткән. Ә шушы князьлектән һәм соңрак Речь Посполитыйдә торучы Алтын Урда татарлары варислары берничә гасыр дәвамында поляк асыл затлары составына кергән. 10 апрель көнне Польша татарлары нәкъ әлеге вакыйганы искә алырга тиеш булган. Хәтта Польшадагы татар берлеге тарафыннан Польша Республикасы татарлары каршындагы хезмәтләре өчен Җәләлетдин хан медале гамәлгә куелган. Ишкычта гомере изелгән Польша Республикасы президенты Лех Качинский 2005 елда вазифаларына керешкәч, Польшадагы татар диаспорасының Татарстан белән элемтәләре тагында җәелдерелгән. Шуңа әлеге фаҗиганы татарлар бик авыл кабул итте дип Польша татарлары берлеге җитәкчесе Ежи Шахунович.
Как информация пришла к нам, что самолет разбился, так все татары собрались это в мечети, молились. Все татары пришли в мечети в Гданске, но не только. В Бьянстоке была молитва, и в Крушинянах, в Богониках, в Варшаве, в Вроцлаве. Все там, где мечети есть, там все была, и ясень пели.
Дейді Польша татарлары бірлігі жетекшісі Ежи Шахунович.
Польша татарлары жетекшілігі білен Ландыш Харасова сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Польшаның кайгысын дөньяның күп кенә илләре уртаклашты. Берничә ил, шул исәптән Русия һәм Украинада 12 апрельне матәм көне дип игълан итте. Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы һәм милли мәҗлесе дә Польша халкының кайгысын уртаклаша. Поляк халкының заманында Кырым татарларына ярдәм итүен искә алып, Кырым татарлары да Польша алдында үзләрен аеруча бурычлы хис итә. Ак мәчеттән Диләвар Усманны тыңлый.
Смоленскида йөз бергән коточкыч фаҗига бөтен дөньяны кайгыга салды. Кайгыны уртаклашып киевлылар Киевтагы Польшаның илчилегенә көне буе чәчәкләр, янган шәмнәр китерәләр. Президент Виктор Янукович та илчилеккә килеп чәчәкләр куйды һәм Украинада 12 апрель матәм көне итеп игълан ителгәнне белдерде. Бу көтелмәгән фаҗига минем гаиләмне котышкыч хәлгә куйды, диде Виктор Янукович.
Моя семья была дуже уражена. Всі трагедії сьогодні підписав указ про об'явлення завтра, 12 квітня, днем жалоби в Україні.
Украинаның саклану министры Михаил Ежель да Польшаның саклану министрлыгына кайгы уртаклашуыны белдергән. Бүтән дөнья Кырым татар конгрессының рәисе Рифат Чубаров имзалаган бәянатта да Польшаның президенты Лех Качинский юлбашчылыгында рәсми делегацияның фаҗигале һәлак булуы Кырым татар халкыны тирән кайгыга салды диелә. Поляклар һәм Кырым татарларны тарихи элемтәләр, уртак югалтулар, азатлык өчен көрәшләре гасырлар буе берләштереп килде. 90-нчы елларда Кырымга кайта башлаган Кырым татарларына ярдәм кулын озатканнар арасында Польшаның демократик һәм иҗтимагый оешмаларының вәкилләре беренчеләрдән иде. Бүген күп кенә Кырым татар оешмалары Польшадагы коллегалары белән төрле гуманитар өлкәләрдә хезмәттәшлек итәләр. 2009 елда Кырымда узган Бөтендөнья Кырым татар конгрессында Польша татарлары һәм Польшаның Украинадагы илчесе катнашкан иде. Польшаның бу авыр көннәрендә Кырым татарлар Польша халкы белән бергә. Без ышанабыз, Польша халкы бу фаҗиганы кичереп, Европа халыкларын гаделлек һәм тигезлек нигезендә берләштерү гамәлләрен дәвам итәр, диелә Бөтендөнья Кырым татар конгрессының бәянәтендә. Мәҗлеснең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин исә тынычландырырга хәлебез юк, йөрәкләребез авырудан, кайгыдан җылый дигән язмасында булган фаҗига бу икенче катын дияргә мөмкин ди. Дирсең Польша президентының очкычы Смоленскида утырырга омтылганда Русия белән үзләренең прагматизмы һәм эшчәнлеге белән мактанган Путин һәм Медведев түгел, акуш тырнакларда сортирдан йөгереп чыккан чираттагы террорны эшләгән террористлар идарә иткән. Польша президентын кабул итәргә Русия ягы яки әзерләнмәгән, яки бик начар әзерләнгән дигән фикер башында әйләнә дип яза Али Хамзин. Без хәзер һәммәбез шок кичерәбез. Кырым татарларының милли хәрәкәте һәм Польшаның солидарность хәрәкәте тоталитар коммунизмга каршы даими бергә иде. Бу чиксез фаҗига безнең уртак командабыздан иң яхшы поляк гаскәрләрен тартып алды. Һәм без кырым татарлар да, поляклар да бу югалтулардан якын вакытта үзебезгә килә алабыз. Бүген кардаш Польша халкының бөек югалтулар кичергән көне кырым татарлар алар белән бергә. Тынычландырырга хәлебез юк, йөрәкләребез авырудан җылый дип яза мәҗлеснең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин.
Акмәшеттән Диләвар Усман булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Дөнья хәлләренә күзәтүләрне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кыргызстанда хакимият каршылыгы дәвам итә. Башкала Бишкек узган атнада оппозиция кулына күчсә дә, дүшәмбе көнне илнең көньягында үз тарафдарлары алдында чыгыш ясаган Кыргызстан президенты Курманбек Бакиев хакимияттан китәргә җыенмауын әйтте. Бакиев оппозицияны бандитлар дип атады. Кыргызстандагы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтә.
Кыргызстанда оппозиция вакытлыча хөкүмәт төзүүне игълан иткәндә, Бакиев илнең көньягында үзен яклаган тарафтарлар алдында чыгыш ясады. Билгеле булганча, Бишкек урамнарында каршылык чаралары башлану белән, ил президенты Бакиев башкаладан качып китәргә мәҗбүр булган иде. Каршылык чараларында исә 80-дән артык кеше һәлак булды, йөзләшәсе яраланды. Бакиев ясаган чыгышында Талас һәм Бишкектә каршылык чараларын башлаган оппозиция тарафтарларын бандит дип атады. Ул Кыргызстандагы вакыйгаларны тикшерү өчен халыкара бәйсез тикшерүне уздыруын сорый.
Кыргызстанда оппозиция башлыгы Роза Отунбаева жетекчилигинде түзүлгөн вакытлыша өкмөт каршылык чараларында 80дан артык кишинин өлүмүнө себеп болгон үчүн Бакиевге каршы махкеме иши башланышын билдирген иде. Вакыйгаларда кимнин айыплуу болуу турунда тарапсыз бир нетижеге келүүнү мүмкүн. Бу маалымат айткан Бакиев эсе бейсиз халыгара бир комиссия түзөргө чакыра. Жыйынга катнашкан хабарчыбыз Бюр Спаниер чыгыштан соң халыктын да өз сөзүн айтуун билдирди. Бакиевдин чыгышындан соң халык да өз сөзүн айтты. Халык айткан сөздөр Бакиевдин көңүлүн көтөргөн болсо керек. Ул йылмая һәм күләйде. Һава яңгырлы булу сәбәпле катнашучылар саны кими барса да, Бакиев үзен яклаган кешеләрнең булуын күрде. Бакиев шулай ук кораллы сакчылар тарафыннан саклана иде, дип белдерде. Бакиев чыгышын йомгаклаганда иртәгә Джалал-Абад мәйданында тагын шашырга чакырды. Дөньяктагыларны җанҗал чыгаруда гаепләгән Бакиев илнең көньягындагы халыктан күбрәк яклау табарга өметләнә. Хабарчыбыз Брюс Паньер сөйли. Бакиев чыгышы вакытында берничә тапкыр төньяк халкын проблема чыгаруда гаепләп алды. Икенче яктан ул көньяк халкын яңа хакимият төзелде дигән сасынага ышанмаска чакырды. Бакиев көньякта үзенә булган яклауны тагын да арттырырга хыяллана, диде хабарчыбыз Брюс Паньер. Яңа вакытлыча хакимият җитәкчесе ярдәмчесе Алмаз Атамбаев Бакиевне үз туган җирендә халык артында яшеренүдә гаепләп чыкты. Атамбаев Бакиевка каршы махсус чара башланачагын белдерде. РИА Новости агентлыгына ясаган чыгышында Бакиев Кыргызстанда саклануу һәм эчке эшләр министрлыгы эшли алмый, республика бу исян хәрәкәтен үз башына туктата алмаячак, дип әйтеп, кичә бу моддан тынычлык саклау кешеләре җибәрүне сораган иде. Икенче яктан Отунбаева, вакыйгалар вакытында һәлак булган кешеләрнең туганнары Бакиевтан үч алырга теләячәк, бу очракта Бакиевның иминлеген саклау мөмкин булмаячак, дип кисәтте. Бишкектәге акыш эшчелеге Бакиевны сакларга яисә илдән качып китүенә ярдәм итү турында бернинде планым булмавын, киресенчә моның дөрес адым саналмаячагын белдерде.
Кыргызстандагы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтте.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстанда президент алмашу Мәскәүне дә шитләтеп узмады. Дүшәмбедә Мәскәүдә Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле булып яңа кеше Әхмәтшин Рауил Калимулла улы эшли башлады. Моңа кадәр Назиф Мериханов бу вазифада 12 ел чамасы эшләгән иде. Аның нинди дә булса яңа вазифага күчүе әлегә билгеле түгел. Татарстанның Русия башкаласындагы яңа вәкиле белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова таныштыра.
Яңа вәкил Рауил Әхмәтшиннең Мәскәүдә торып эшләүенә 10 ел гына булуга карамастан, татар оешмаларында аны беләләр. Ул кайбер җитәкчеләрдән үзенең матур итеп татарча сөйләшә белүе, татар музыкасына мөкиббән киткән татар җанлы булуы белән аерылып тора кебек. Рауил Калимулла улы Әхмәтшин Татарстанның Әлмәт районы Түбән Абдул авылында 1960 елның 23 апрелендә туган. Казан университетында 2 югары белем алган. Аның берсе филология булса, икенчесе юридик белем. 1984-94 елларда Татарстанның Ишке эшләр министрлыгы карамагында эшләп, югары урыннардагы төрле вазифаларны башкарган. Аңа кадәр Казанның Бауман районы комсомол оешмаларында бүлек мөдире булган. 5 елдан артык Татарстанның салым полициясендә эшләгән, 2002 елда аны Мәскәүгә эшкә алганнар. Ул Русиянең Мәскәү буенча федераль салым полициясе хезмәтендә идарә мөдире урынбасары булып эшли. Ә инде 2006 елдан бүгенгә кадәр Ішкі ішлер министрлығының баш информация аналитик өзәге мүдірінің бірінші орынбасары болып қызмет етті. Милицияда генерал дәрежесіне қадар қызмет еткен Әхмәтшин Рауль әфендіден біз бұл орынға белгілену сізнің ішін күтілмеген нәрсе болмады ма деп сұрадық.
Тұрмыш бар еді, шыңа көрі қазіргі заманда бір жердері юқанды нәрсе күтілмеген нәрсе деген санды мұз біт. Бұлай республика мәткәуілен үшлігеш бірге мұз біт. Бұғандыр, бұндай бір. Күтілмеген болмады енді. Әлбәтті, мен шына туы өстің күтілмеген бар шәдім шыңа көрі. Мәскәдің ұнай бұл бүтінесе.
Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге йөшүп киткән заманнардан бирле Мәскәүнең иҗтимагый оешмалары белән тыгыз эш алып бара. Бигрәк тә Татарстан Конституциясында 14-нче читтәге татарларга ярдәм итү турындагы мәтлә барлыкка килгәч, һич югында оешма вәкилләре киңәшер өчен генә булса да, вәкиллектән юлларын үзмәй. Сез бу якта нинди фикердә дигән сорауга Рауил Әхмәтшин.
Ул булачак дәвам итәчәк, обязательно. Соңгы илләрендәге җәмгыятьләр белән дә тагын читтәге милләт диаспоралар белән дә исәп бар, күбрәк бергәләшеп. Чөнки Татарстанның политикасы күп илләргә чыга, экономика буенча да, мөнәсәбәтләр, идеология буенча шатыра бөтенесе белән шәрә прокесәк, күбрәк. Әлбәттә, беренче очередьне Мәскәү белән.
Димәк, сез Мәскәү татарларын инде яхшы беләсез дигән сорауга ул?
Белән, яхшы беләм үзе.
Дип җавап бирде. Бүген сезне Татарстанның вәкаләтле вәкиллегендә эшләүчеләргә тәкъдим иттеләр. Алар белән таныштырдылар. Шулай да беренче эш көнегез кашан булачак дигәнгә Рауил әфәнде.
Менә бүген чыктым, да, менә бүген иртәгә башладым мин. Аллага тапшырып.
Шулай итеп, Татарстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле булып, яңа кеше Татарстанда туып үскән, Татарстанның Казан университетында белем алган, соңгы 10 елда Мәскәүдә эшләп генерал дәрәҗәсенә күтәрелгән Әхмәтшин Рауил Кәлимулла улы эшли башлады. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Польша фаҗигасы сәбәпле Русиядә галәмне өйрәнү көне чаралары быел кичектерелә. 12 апрель кешелек дөньясы беренче мәртәбә галәмгә күтәрелгән көн. Галәмне өйрәнүче галим Урал Закиров сүзләренчә, Казанның җиһанны өйрәнүдә өлеше гаять зур. 1942 елларда ук республикада башкарылган эшләр космоска беренче кешенең очуына этәрде, ди Закиров. Әмма Казан дәүләт университетының астрономия кафедрасы җитәкчесе Наил Сахибуллин советлар заманында Казан җиһанны өйрәнүче шәһәр буларак танылса да, хәзер моның белән мактанып булмый ди. Аларның фикерләре белән Казандагы хәбәрчебез Гадил Галәметдин таныштыра.
Галәмне өйрәнүне Казанда иңлек Урал Закиров исеме белән бәйләп карыйлар. Ул 1933 елда туган һәм гомерен космонавтикага багышланган. Русия фәннәр академиясенә караган, Казан фән үзәгенең механика һәм машина төзелеше институтында эшләп, ул Русиядә ракета төзелешенең шаһиты булган. Шулай ук Закировның Восток карабын төзүдә катнашуы Гагарин һәм Русиянең башка атаклы космонавтлары белән яхшы таныш булуы да билгеле. Урал Закиров сүзләренчә, Казанның җиһанны өйрәнүдә өлеше гаять зур. 1942 елда ук республикада башкарылган эшләр космоска беренче кешенең очуына этергән. Ул елларда бирдә Алимасов, Глушко, Жирицкий, Королёв, Кельдыш, Мөштәри, Сәгъдиев кебек атаклы галимнәр эшләгән. Алимасовның уку әзбәбі, Келдишның хәрби ұшқышлар проектлары Қазан авиация институтында ракета двигателерін иренуші академик Глушко түркімі, Мүштәрінің физико-техника институты бұлар барысыда Қазанны космонавтиканы иренуші жәхәр буларақ танытты Дизакеров. 1943 елда оқ Қазанның 16-нчы заводында бірінші тапқыр P2 ұшқышына реактив двигател қойып, 27 км биіклікке көтерілелер. Оның ұшу тезлігін сағатына 720 шақырым тұтқынға жеткіргеннәр. Урал Закиров білән бір елда туған Марс Рахфиқов 1960-шы елларда бірінші космонавтлар отрядына да кіртілген болған. Восток қарабында мақсус оқулар ұзып, олда жиханға ашырға тиеш болған. Әммә 62-шы елда аны бүтіркімнен шығаралар, сәбәбін харби дисциплинаны бұзу деп аңлатқанлар. Әммә білгішлер арасында Рафиқовны космонавтлар ретінен тотар болуы үшін шығарғанлар деген фикірлер де бар. Бұ оңайдан мәзәкләр дә күп болды. Янәсе Хрущевқа Гагарин үсті дегеш какой-такой татарин вернуть срочно дегеннәр. Советлар заманында Қазан жиханны иренуші шәһәр боларак танылса да, хәзер моның белән мактанып булмыйды. Қазан дәүләт университетының астрономия кафедрасы җитәкчесе Наил Сахибуллин.
Института, конечно, занимаются как потребители данных, полученных с помощью искусственных спутников Земли. Это система ГЛОНАСС, слышали, наверное, да?
Татарстандағы жиханны үйренуші институтлар бүгін көбісінше жерінің ясалма ершіндерінден келген мәғлүмәтлерінігіне текшіру біле шығырләне. Бұл тәжірибе біздің кафедрада да ғамәлге ашырыла. Әлігі мәғлүмәтлеріні біз көбісінше нефт болған жерлеріні табу үшін үйренебіз. Әмі бірнінде ашышлар ясамайбыз, әзірлерінгіне текшіребіз. Туполев есімдегі Қазан дәулет техник университетінде жиханны текшіруші бөлек ракеты түзу кафедрасы бар. Олар бұл тармақта өз текшірулерін дәвам ете, әмі оз көлемді, дей Сахибуллин.
Ракет строение она была начата в Казанском авиационном институте. Я думаю, они, конечно же, продолжают подобные исследования. В 90-е годы было полное забвение научных исследований, так? Ну, сами понимаете, был переломный момент, развал Союза.
Советлар бірлігі жемірілген уақытта космосны текшіру қойғысы болмады. Бұл үш жиратында физика, математика кібік фәннерге дә тескәр еғін тұясады. Шуңа көрі, бұл елларда біз космонавтика тормағында күнбатыш иллерінен біраз артты қолдық. Әмі 2000-ші елдан Русияда жиханны үйренуге иқтибар артты. Бүгін космонавтларының Марсқа түшу проекты текшірілі. Бұл мәселелерге финанслар бөліне башлады. Шуңа көрі, соңғы елларда бізде космонавтика тормағы көбірек үйреніле башлады. Шлешах диген оптимистик рух барды Сахибуллин.
Но появились соответствующие финансы для решения этих проблем. Так что какой-то оптимизм теперь уже в этом отношении у нас имеет.
12 апрель Русида мәтәм көне булу сәбәпле космонавтика көне уңайыннан узарга тиешле бәйрәм чаралары кичектерилде. Шундуктан Казанда да космонавтларны 13 апрельдә искә алачаклар. Сишәмбе Бөек Ватан сугышының музей-мемориалында узачак чараларда Русияның космик ракетасын булдыруда зур өлеш керткән Королёв, Глушко һәм башка галимнәр дә искә алыначак.
Қазаннан Ғадел Ғаламетдинне тыңладық.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын андан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкуннарда, интернетта һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге программабызда Қазанның татар тілі оқытушылары милли мәғарифні яқлап, жетекшілікке һәм халықара жәмәғәтшілікке мөрәҗәгатьләр юллады. Башқұртстанның матбуғат, нәшрият, полиграфия идарәсе жетекшілігіннән алынған Эдуард Юлдашев Мәскәүгә эшкә китә. Бүгенге программабызда шулай ук быйылғы Туқай бүләгенә нәмзәт буларак тәкъдим ителгән Шаллы татар дәүләт театры иҗат төркеме белән дә таныштырырбыз. Бу темалар бүгенге программабызда соңгы хәбәрләрдән соң булар. Соңгы хәбәрләр белән исә Алсу Кырмаш таныштырып үтә.
Польша хөкүмәтенең 954 эшкәче казасы нәтиҗәсендә һәлак булганнарның мәетләрен тикшерү тәмамланды дип хәбәр итте Русиянең сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министры Татьяна Голикова. Мәскәүгә һәлак булганнарны таныр өчен аларның йөзләп туганы килде. Польша һәм Русиядә бүген матәм көне. Шимбе көнне булган эшкәч казасында 96 кеше һәлак булды. Алар арасында Польша президенты Лех Качинский һәм башка дәүләт башлыклары бар иде. Израильдә 2-нче дөнья сугышында үтерелгән 6 миллионлап яһудны искә алдылар. Хәтер көне уңаеннан көндез ил буйлап 2 минутлык тынлык булды. Польшадагы элекке Освенцим концлагерендә меңләгән яһуд мәтәм йөрешендә катнашты. Кыргызстан президенты Курманбек Бакыев Бишкекте булган урам җыеннарында кешеләрнең һәлак булуында оппозиция гаепле дип белдерде. Президент илнең көньягында Җәләлабад өлкәсендә чыгыш ясап, урам җыеннарында катнашучыларга ут ачарга дигән фәрман бирмәгәнен әйтте. Оппозицияның аны кулга алу омтылышы яңа көч куллануга китерәчәк, диде президент. Узган атнада Бишкектәге тәртипсезлекләрдә 82 кеше һәлак булды, 500 ләп кеше яраланды. Ақыш президенті Барак Обама 47 ил башлықлары һәм рәсми вәкилләрен Вашингтонға иминлек саммитына җыйды. Ақыш иминлегенә якын һәм ерак киләчәктә янаган иң зур куркыныч атом коралының террорчылар кулына эләгү ихтималы. Менә моны булдырмау атом иминлегенә багышланган җыенның төп максаты, диде Обама. Бу атом иминлегенә багышланган беренче шундый зур җыен. Моңа кадәр 47 ил башлыгы катнашында атом иминлегенә багышланган сөйләшүләрнең булганы юк иде. Саммитка Иран белән Төньяк Корея чакырылмаган. Алар атом коралын җәелдермәү килешүен бозо дип санала. Җыенда катнашырга чакыру шулай ук Сүриядә алмады. Ақыш Сүриядән дә яшерен атом программасы булуда шикләнә. Кичә Обама саммитка килгән Казакстан президенты Нурсултан Назарбаев белән очрашты. Очрашуда ақыш очкычларына Афганстанга Казакстан өстеннән очарга рөхсәт бирү турында килешенде. Урал төбәгенең һава навигациясе хезмәткәрләре эшләреннән буш вакытта ачлык тотып, Ростовта каршылык чарасын уздырган диспетчерларга теләктәшлек белдерде. Чарада бүген эшләмәгән диспетчерлар катнашты. Алар федераль һава навигациясе идарәсе белән килешү кабул итүне таләп итә. Эш вакытында диспетчерлар юлчыларга куркыныч тудырмас өчен каршылык чарасын туктатып тора. Красноярскидә мөселманнарның 4-нче курылтай узды. Ел саен үтә торган мөселман курылтайларына өлкәнең ислам оешмалары вәкилләре генә түгел, башка дин вәкилләре дә чакырыла. Быелгы 4-нче курылтай ислам, террор һәм көч куллануга каршы дигән баш исем белән үтте. Якшәмбе көнне үз эшен тәмамланган җыенда еллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясалды, киләсе елга планнар корылды, шулай ук Көнчыгыш Себердә ислам үсеше юллары тикшерелде.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Башполит интернет сәхифәсе Башкортстан президентының Австриядә йортлар сатып алырга җыенуын хәбәр итте. Башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы исә иминлек хезмәтләренең эзәрлекләүләренә зарланып президент Муртаза Рәхимовка хат юллады. Башкортстанның узган җомгада вазифасыннан алынган матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе җитәкчесе Эдуард Юлдашевның Мәскәүгә яңа эшкә китүе хәбәр ителә. Ә берничә көнлек Юлдашев карары белән эшеннән алынган «Ватандаш» журналы баш мөхәррире Фәрит Әхмәдиев исә кире үз вазифасына кайтарылды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Австриядә булып кайткан. Бу турыда рәсми хәбәрләр юк. Рәхимовның Австриядә булуы турында бәйсез Башполит интернет сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда Муртаза Рәхимов һәм бүген көнне чит илдә булган Урал Рәхимовлар Австриядә йортлар сатып алырга җыена. Австрия канунлары буенча ул документларны орадашчылар түгел, ә үзләре имзаларга тиеш. Муртаза Рәхимовның Австрияга сәфәре шул сәбәптән булган. Сәфәрдә Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе Рәис Албаев та катнашкан дип хәбәр итә баш полиция сәхифәсе. Башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы республика президенты Муртаза Рәхимовка мөрәҗәгать күндерде. Анда Русияне унитарлаштыруга каршы көрәшкән, башкорт халкының милли мәнфәгатьләрен яклау, Мәскәү белән ике яклы килешүне торгызу өчен җан аткан Күк бүре оешмасы җитәкчеләренә федераль көч структуралары басымы башлануы әйтелгән, цитат, Күк бүре лидерларына экстремист гамәлләр тагалар, аларны репрессияларындагы кебек эшләреннән куыну таләп итәләр. Прокуратура хезмәткәрләре Күк бүре лидеры Азат Сәлмәнов эшләгән тел һәм әдәбият институты җитәкчесе Фирдәүс Хисамытдинова белән сөйләшкән һәм Азат Сәлмәновны вазифасыннан алуны күтәргәннәр, цитат тәмам. Азат Сәлмәнов үз теләге белән вазифасыннан китергә теләмәгән, аңа хезмәт тәртипләрен бозу өчен дигән мәддә буенча кулачагын искәрткәннәр. Күк бүреләр Башкортстандагы конституция хокуклары гаранты буларак Муртаза Рәхимовтан әлеге вазгыятьне чишүдә ярдәм сорый. Башкортстанның матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башы Эдуард Юлдашев һәм Башкортстан журналистлары берлеге рәисе, «Ватандаш» журналының баш мөхәррире Фәрит Әхмәдиев арасында барган алыш соңгысының җиңү белән тәмамланды. Эдуард Юлдашев вазифасыннан алынды. Ул берничә көннән Мәскәүгә федераль сот хезмәтенә эшкә китәчәк дип хәбәр итәләр. Рәсми булмаган чыганаклар Эдуард Юлдашевның урынбасары Артур Иделбаевның да вазифасыннан бушатылуын хәбәр итә. Эдуард Юлдашев, Томаша, Хенек журналларының һәм берничә район газетләренең баш мөхәррирләрендә урыннарыннан алган иде. Алар хаклы ялга чыгу сәбәпле дип бушатылганнар иде. Эдуард Юлдашев шулай ук ватандаш мөхәррире Фарит Ахмадиевне дә вазифасыннан бушаткан иде. Ул урынына кайтарылды. Баксан, Эдуард Юлдашевнан моңа бөтенләй вәкаләте булмаган, чөнки ватандашның оештыручылары Башкортстан хөкүмәте һәм бөтен дөнья башкортлары конгрессы мөхәррирләре хаклы ялга озатылган башка журнал һәм газетләрнең оештыручысы матбугат идарәсе, шуңа мөхәррирләр урыннарына кайтарылмадылар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Урал лото исемле лотереясы булдыруын хәбәр иткән идек. 40-тан 6 санны билгеләп, аларның барысы да туры килгән кеше зур утышка лайык була. Лотерея һәр атна саен уйнатыла. Ә зур утышка ия булучы 6 саны да дөрес билгеләүче табылмаган иде. Нәтиҗәдә ул акча күләме үсә барды. Көтмәгәндә узган ял уйнатылган тиражда бер юлы 2 кеше 6 саны да дөрес билгеләп зур утышка лайык булдылар. Аларның һәрберсе 9 миллион ярым сумнан артык акча алачак. Туймазы Татар дәүләт драма театрының Уфадагы тамашалары тәмамланды. Ул 6 көн барды. Тамашалар Уфа Нур Татар дәүләт драма театры бинасының зур залында узды. Тамашалар тулы залларда үтте. Алма төшергә дә урын булмады. Театрның директоры Фирзат Габидуллин гастрольләрдән бик канәгать калуын белдерде.
6 спектакль бердек. Мин шул тиклем рәхмәтлемен Уфа тамашачыларына. Шул тиклем безләр яраттык, шул тиклем сагынып килдек. Минем өтләрем накладылар, чөнки мин җитәче буларак бит инде ул бит әле теге иҗадиятына күнәстүл, аның бит әле финансияга да бер дигәндә шул тиклем шәһәрләр талап иттеләр бит инде бу гастрольләргә ки, инде ул әзерәк тә кайтырга төш, әзерәк окупаймыз дигән бер дәбәр. Минем бөтен өметләрем акланды. Рәхмәтлемен, шушын шушында ук рәхмәтлемен Уфа Нур Татар дәүләт театрының җитәкчелегенә безгә шулай үзенең матур, күркәм бинасын биреп, безгә возможность биреп, 6 көн уйнаттырганнар өчен бик зур рәхмәтлемен. Шуңа күрә һәммән республикама рәхмәтлемен, Уфага рәхмәтлемен.
Туймазы театрының алып килгән 6 спектакльнең берсе Зөлфәт Хакимның легионер исемле жанры буенча театраль романы күрсәтелмәде. Ул башка спектакльдән алыштырылды. Легионерны Уфа җәмәгатьчелегендә милли булганы өчен мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы тыйган дигән имеш-мимеш таралды. Театр директоры исә моны шулай аңлатты.
Легионерны күреп булмады. Безне Римма Кучерова бишерләде. Римма Кучерова Башкортстан Казан артисткасы төп роль уйнап торган актрисабыз. Менә премьераны уйнап икенче көндә шигер башлаган юл уже. Күч көнне уйнап чыкты спектакльне и икенче көнне баяска яттырабыз. Төп сәбәбе шунда. Ә мондый имеш-мимешләр әйтү не әкият.
Бу Туймазы Татар дәүләт драма театры директоры Фирзат Габидуллин булды. Без узган гастрольләр уңаеннан театрның режиссеры Байрас Ибраһимовның да фикерләрен белештек.
Шушы гастрольләр күрсәтте, әйме. Мин менә соңгы елларда Уфа тамашасына әзерәк кенә бизә башлаган идем. Сынап та, сынап та, мин бит күп беләм. Күп тамашасы Уфада да элек беләм. Менә бу килүдә мин инандым. На самом деле, Уфа тамашасы үзенең зәвыгын, үзенең югары кимәлдә икәнен югалтмаган. Или югалтып, яңадан да кире кайтара башлаган, дип әйтә әсем килә минең. Мәсәлән, югалтып торгандыр ул заманнарында, әйме? Булды ул заманнар. Но кире кайтара башлаган. Тамашачыга бик зур рәхмәт. Көндә шыгрым тулы булды заллар. И алар, беләсезме, алар бит аңлап, не то что аңлап карыйлар. Алар, например, мин салга ниндер уйларына, әйме? Артистларның һәр бер кешерешен, һәр бер хәрәкәтен, шул тиклем реакция, шул тиклем теге аңлыйлар. Туймазы тамашачы, ул вообще какой-то бер уникальный тамашачы. Ул билмим, татарида да юк торган шәһәр, башкирида да юк башка там Туймазы булчар. Аның шул тиклем театрый халык, шул тиклем театрны яраталар, мөкибен киткән рәйме. Менә шул тамашачыларга мин рәхмәт. Чөнки тамашачы театр бу. Без алар өчен яшибез.
Бу Туймазы Татар дәүләт драма театры режиссеры Байрас Ибраһимов булды. Республика татарларының Кызыл таң газете тамашалар беткәч, бер төркем артистларга төрле номинациялар буенча бүләкләр тапшырды. Тамашалар барган көннәрдә Туймазы театры оешуына 20 ел тулды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә яшәр кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Қозанның тотар тілі оқытушылары Татарстан жетекшілігіне, Русия президентіне, Еуропа шурасына, Бірлескен Милләтләр ұйышмасына милли мәғарифні яқлауына, мәғариф стандартларына милли түбәк компонентін қайтаруына, бірдәм дәулет имтиханын милли тілләрдә тапшыру мүмкінлігі тудыруыны сұрап мұрәжәғәт юллады. Якшәмбе көнне Қозанның тотар тілі һәм әдәбияты оқытушылары қатнашлығында мәғариф комитеты һәм Марат Мөлков исемендәге иҗтимагый үзәк тотар тілен саклау турында фәнни гамәли конференция үткәрде. Әлеге чарадан хәбәрчебез Саша Долгов репортажын тыңлагыз.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт конференция башланып киткәч, чарада Татарстанның фән һәм мәгариф министры яки аның урынбасары чыгыш ясарга тиеш иде дип белдерде. Әмма министрлыктан укытучылар җыенына вәкилләр килмәде. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илдар Хидиятов, Татарстан фәннәр академиясенең өлкән хезмәткәре Марат Лотфуллин гына катнашты. Федераль дәүләт мәгариф стандартлары шартларында милли мәгарифне саклау мәсьәләләре дигән темага төп докладны Марат Лотфуллин ясады. Әйтергә кирәк, бу җыен 20 февральда Чабаксарда оештырылган форумның дәвамы булып тора. Җыенга Казан мәктәпләреннән 60-лап укытучы килде. Дөресен әйтергә кирәк, конференциядә Марат Лотфуллин, Гөлфәния Җәләлева, Галиша Нури Әхмәттән кала мәгариф турында уйланырлык фикер әйтүче булмады. Милли мәгариф хакында сөйләшергә, фикер алышырга, татар телен саклау юлларын уйлашырга килгән укытучылар Мәскәүнең мәкерле сәясәте, Русия ул империя, Тишков хәйләсе, паспортта милләтнең күрсәтелмәве турында озын-узак нотыклар тыңлап арып итеп, күңелләре төште. Чара үзенә күрә бер митингка әйләнде.
1994 елны Ельцин әйтте, российская нация төзелергә тиеш. Бармы ул российская нация безнең? Ул юк.
Ахырда укытучылар үзләре үк без монда мәгариф турында фикер алышырга килдек дип ризасызлык белдерде. Көлә-көлә кул чаба башлады. Халык алдында чыгыш ясарга атлыгып торган бабайларны трибунадан танык белән дә җибәреп булмый ахыры дип шылдашты укытучылар. Аларның кылмышына карап ачыктан-ачык шундый көнгә калган без икән дип уфтанып куючылар да булды. Укытучы булып эшләгән Гөлфәния Җәләлева Казанның һәр районында 21-нче гасыр татар мәктәбе булырга тиеш дип белдерде. Аның тәкъдиме укытучыларны бераз уятып җибәрде. Гөлфәния Җәләлева укытучыларны мактады да аларга үзенең фикерләрен дә әйтте.
Үзебезнең телебезгә мәхәббәт уяту, мәхәббәт тәрбияләү ул сезнең кулда. Нинди юллар гына үзегездән, үзегезнең инициативагыз белән, үзегезнең иҗади хезмәтегез белән шуны үстерүгә, телне үстерүгә, телгә мәхәббәт уятырга, нинди юнәлешләргә эшләп булачагын сез үзегез һәммәгез анализ ясап, шуны эшкә ашырырга тиешсез. Бүген көндә безнең мәгариф өлкәсендә нәфикәсем килә. 170 мәктәпнең барлыгы 40-ы татарныкы дибез. Совет районына килсәм 35 мәктәпнең Ишесе татар мәктәбе. Мен шуны әйткән идем. Яңа төзелгән мәктәпләр татарныкы булырга тиеш диде. Шул 177-нче мәктәпне ачканнан соң, икенче мәктәп татар мәктәбе булырга тиеш диделәр, дигән иде. Менә бүген көн таләпләренә туры килә торган 21 век дип аталган микрорайонда яңа мәктәп төзелеп бетә. Ул 178-нче общеобразовательный русский школа булырга тиеш. Аның артыннан мин байтак кына жүрдүм. Чиновник мина бир чиновник шул сөз айтты. Мәчеттер түзүсүз битти, нигә мәктәп түзмейсиз диде мина. Димәк, безнең татар халкына алыгын да түләми, аның бер төрле татар телендә хукукы да юк. Язгы яңа мәктәп түзелгән мәктәпләр алар фәкать общеобразовательный русский школа буларга тиешләр. Шуңа күрә без тиз бетердек. Үз сүзебезне әйтик. Коллективлар белән хат языгыз. Кирәк икән, менә без шыккалыйбыз инде, пикетлар белән чыгабыз. Митингка барыйк. Бу хәлгә төзеп торырбыз безнең хәзер калмады. Мәчет төзү белән әйтәләр безгә хәл. Шушы ел белән без үзебезнең татар мәктәпләрен базарда төзергә тиеш. Біздің бір түрлі хукуқларымыз да жүр, біздің алып та төленеді, шулай болып келіп шыға. Қазірге біздің бұрышымыз әр бір районда татар мәктәбі болдыру. Мен әшуші 177 неше мәктәп типінде мәктәптер, бірер болса да бірер мәктәп болдырға деген қорар қабыл етеміз біз, әм аны болдырға тұршыға дейшіміз. Мінәсәбәтіне татар аппараты Татарстанда біз өзгертірге дейш өзіміз.
Дейді Гүлфәния Жәләлева. Қазан мәғариф идарәсе башлау орынбасары Илнар Хидиятов та бүген татар мәктәпләренең иске биналарда урнашуын, заманча технологияларның җитешмәвен һәм башка бик күп проблемалар кичерүен таныды, ләкин ул кыенлыклар тора-бара хәл ителәчәк дип ышандырды. Иске биналарда урнашкан татар мәктәпләре я башка урынга күчереләчәк, я алар өчен яңа биналар төзеләчәк икән.
Қазан шәһәренең хәбәр шуында кызганычка каршы бүгенге көндә рус мәктәпләре кадәр сонда татар мәктәпләре ачу мөмкинлеге хәзергә юк. Бәлки киләчәктә андый мөмкинлек булыр. Димәк, Гүлфәния апа әйтеп китте менә безнең мәктәп биналары хакында Гүлфәния апа сез белән тулысынча килешәм, аларны хәл итәргә кирәк дигән сүз дә юк. Беренче класстан дөрес алып торга дигән боерыгым мен бер җирдә дә юк. Ол бір ғана дәрежеде де жоқ, шаһар дәрежесінде де, республика дәрежесінде де. 309-шы закон турында, 362-шы приказ турында бик көп сөздер болды. 309-шы закон гомумән милли мәктәпләрнең эшчәнлегенә бөтенләй диярлек тәсир ясамый торган закон. Анда милли телләрдә, аерым Россиядә яшәүче халыкларның телләрендә белем бирүгә ярамый дигән сүзләр юк. Білім беруге ары, әлеге білім дәулет стандартларына туры килә торган программалар нигезендә бар дик һәм дәүләт федераль исемлегенә кергән дәреслекләр нигезендә алып барылырга тиеш диелгән. Федераль исемлеккә кергән дәреслекләр татар теленә тәрҗемә ителгәннәр, аларның тәрҗемәләре бар, ягъни татар телендә белем бирү мөмкинлеге бар.
Диде Илнар Хидиятов. Җыенда Россия мәгариф министрлыгының 362-нче боерыгы турында да сүз булды. Әлеге боерык нигезендә имтиханнарны бары тик рус телендә генә тапшырып була.
Ә инде 362-нче приказга кесәк, әлбәттә, монда бу мәсьәләдә нәкъ менә татар теленә белем бирү мәсьәләсе кысылачмакта, чөнки имтиханнар безнең бары тик рус телендә генә булырга тиеш, ләкин бу татар телендә укытуны туктатырга дигән сүз түгел. Татар телендә укыту белән бердән без югары сыйныфларда, әлбәттә, татар мәктәпләрендә балаларга терминологияны рус телендә бирергә тиешбез, чөнки бүгенге көндә халатыбыз шундый.
Диде Казан шәһәренең мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов. Җыен ахырында ике резолюция әзерләнгәне билгеле булды. Алары да рус телендә язылган иде. Ахырда резолюцияларны берләштереп, төзәтмәләр кертеп, берсе генә кабул ителде. Анда мәгариф стандартларына милли төбәк компонентын кире кайтару, имтиханнарны милли телләрдә тапшырырга мөмкинлек бирү, Казанның һәр районында заманча татар мәктәбе һәм Татарстан башкаласында милли университет ачу турында язылган иде.
Казанның татар теле һәм әдәбияты укытучылары катнашында үткән җыенда хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Азатлык радиосы.
Быелгы Тукай бүләге ияләрен иғлан итүгә 2 атна вакыт калып бара. Азатлык радиосы тапшыруларында без Тукай бүләгенә намзатлар белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Намзатлар арасында Чаллы татар дәүләт театры иҗат төркеме, Мансур Гыйләҗев, пьеса авторы Фаил Ибраһимов, режиссер куючы Инсаф Фәхретдинов, Демьян Потапович ролен башкаручы Рафик Каюмов, Гаяз ролен башкаручы. Олар Мансур Гыйләҗев пьесасы нигезендә Бурлак спектаклен иҗат итү, кую һәм төп рольләрне башкару өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә тәкъдим ителде. 2008 елда сәхнәгә куелган шушы әсәр белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштырып үтәр.
Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән Бурлак тамашасының эчтәлеге нидән гыйбарәт? Спектакль хакында сүз башлаганча, шушы юнәлешкә ачыклык кертү мәслихәт булыр. 2008 елда Бурлак әсәрен тамашачыга тәкъдим итәргә санаулы сәгатьләр калганда, Чаллы театрының сәнгат бүлеге мөдире Рузилә Җамалыева Азатлыкка мондый аңлатма биргән иде.
Демьян Потапович белән Габдулла әфәнденең бәхәсләре, кисәгә кергә торган шактый зур суммадагы акчалар үз эшләрен эшли. Язга кадәр ялга туктаган бурлакларны кыш алдыннан Астраханнан Казанга баржа менгергә ризалаталар. Менгерми дә ярамый. Баржага тиелгән товарны Казанда 4 күз белән көтәләр ди бит. Бодай, балык, тоз, туку фабрикасы өчен станоклар, булар барысы да гомере буе башкалар язмышын кайгырткан бурлакларны яңадан җигелеп баржаны тартырга инде. Мең бәләләр белән Идел буйлап менеп җиттек дигәндә кыш килә. Баржа Казан янында катып кала. Менә шуннан соң инде бурлаклар үзләре барждагы йөкне боз үстеннән Казанга тартып менгергә уйлыйлар. Товарны бушата башлагач, бурлаклар күрәләр. Монда товар түгел, ә бары тик ташлар гына тиелгән.
Менә апрель аенда бурлак спектакле Шаллы сәхнәсенә кабат чыгарылды. Бу юлы аны тамашачылар белән бергә Тукай бүләге комиссиясе әгъзалары да карады. Җитешле, җитешсез якларын каләмгә алды. Тукай бүләгенә намзәтләргә бая биргәндә, аларның сүзе мөһим булачак. Әлеге комиссиядә Илтани Илалова, Рәшит Каримуллин, Илфак Ибраһимов кебек билгеле шәхесләр бар иде. Спектакль тәмамлангач, тамашачы, театр артистларын, режиссер Фаил Ибраһимовны, әсәрнең авторы Мансур Гилаҗевны озын-узак алкышларга күмде. Әлеге сәхнә әсәрен кемнәр ничек кабул итте? Шаллыдагы сәнгать белгече Зөләйха Минхаҗева фикере.
Бу спектакльнең 4 компоненты да иң югары дәрәҗәдә дип уйлыйм мин. Пьеса, драматик материал да бик көчле, куелышы, режиссер эше дә бик көчле, актерларның башкару осталыгы да искиткеч югары дәрәҗәдә. Һәм әлбәттә менә шушыларны өстәп, музыкаль бизәлеш тә җанга керә торган. Менә шушы 4 иҗат берләшкән дә менә бу әсәрне зур бийеклеккә күтәргән. Бу күрәсез менә бу залдан битараф булып чыккан бер генә кеше дә юк. Кешене залдан чыгарып җибәреп булмый тора. Чөнки уларның иң күңеленең иң пышмакларына тигән. Бу әсәрдәге тормыш әллә кайчанга тормыш, ләкин ул менә нәкъ бүгенге кешенең халатын чагылдыра. Шушы проблемалар бүгенге кешедә дә бар. Һәр кем үзенең йөген тартып бара бу дөньяда. Һәм менә шушы халат мөгаен шушы спектакль кузгаткан менә шушы халат һәр кешенең җанын кузгата торгандыр. Минем уемча шушы хәтле дәрәҗәдә кеше җанына барып җиткән әсәр ул чыннап та иҗат кешеләренә бирелә торган иң югары бүләккә лаеклыдыр дип уйлыйм мин.
Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән эшләрне карау комиссиясе рәисе профессор Илтани Илалова азатлыкка Бурлак тамашасын караганнан соң мондый мөнәсәбәтен җиткерде.
Һәм явызлык дигән әйбер җиңелә явызлыгы, шуңа күрә бу әйбер миңа калса гомер-гомергә бик актуаль әйбер. Проблема бик актуаль. Шуңа күрә бу спектакльнең аннан соң аның беләсезме, театральлыгы бик әйбәт. Тик пластика ягыннан, музыка ягыннан, гомумән алганда бөтен спектакль бердәм булуы, аның актерлык ансамбле, режиссерның фикре бик ачык.
Менә шушы тамашаны инде Казан, Мәскәү сәхнәләрендә күрсәтергә мөмкин булачакмы? Менә лаек булаңа.
Беләсезме, менә спектакль конкрет менә бу кичкенә сәхнә өчен куелган, әйеме? Шуңа күрә зур сәхнәдә ул югалып кала. Аңа әлбәттә кичкенәрәк менә сезнең сәхнә шикелле сәхнә булса, ул бик якын була һәм отышлы була, отышлы була. Ул Мәскәүдә дә куйылырга мөмкин, ләкин былтыр Казанда ул бик югалып калды, чөнки зур сәхнәдә уйналды. Шуңа күрә ул югалды. Һәм дә менә бүгенге үзегезнең сәхнәдә уйнавы бөтенләй башка яңгыраш. Бөтенләй яңгыраш, фикре дә әйтәм, ишек кабатлап әйтәм, фикре дә ачык, куелуы да бик ачык. Һәм дә аның конфликты шул явызлык белән дөреслек, явызлык белән яхшылык арасында. Һәм әлбәттә яхшылык дигән тиге бурлаклар отып чыга. Сәүдәгәрдә түгел, ә бурлакларда. Гади кешедә, эшли торган кешедә, халыкта.
Мансур Гилаҗев үзенең бурлак әсәрендә нәрсә әйтергә тели? Әйтергә теләгән фикерне Шаллы театры тамашачыга тулысынча ачып бирдеме? Мансур Гилаҗевның үзен ишетик.
Безнең бит үзегез күрдегез, төп фикер монда бердәм булудан тора. Бурлаклар беркашан да ялгыз була алмыйлар, әйме? Бердәмлектә булырга кирәк. Бу бит инде теге артель эше, әйме? Безнең дәүләт эшебездә, бөтен милли эшебездә, милли сәнгатьтә ул бердәмлек. Шуңа күрә бердәм булырга кирәк. Менә фикер җиткерелгән. Шалы бе, Қозан бірден болырға тиеш, бүтін татар дәулеті бірден болырға тиеш, бүтін республика. Шул шақтағына біз өзіміздің мақсатыға ершебіз. Шуға көрі біне біз өзіміздің міне қойылған нұқтаға барып жетебіз. Бұрлақлар барып жеткен кебек.
Шалыда яшаушы ижат, сәнғат кішілері мұңа қадар Туқай бөлігіне лайық дейіп соралмады. Бұрлақ Шалы театрын шушы бөлікке кетіріп жеткірер ме? Мұнысы яқын арада белгілі болыр.
Туқай бөлігіне тәқдим етілген әсер һәм аның ижат түркімі білән Шалыдағы хәбәршебіз Ғафиулла Ғазиз таныштырды. Құрметті тыңдаушылар, алдағы тапшыруыбызда сіз Шираттағы нәмзәт Мирсаид Сұңғатуллин ижаты турында ештерсіз. Мирсаид Сұңғатуллин Туқай бөлігіне 100 татар халық жыры аудио жиынтығын түзуі, татар халық жырларын юғары дәрежеде хүнәри ұсталық білен башқару һәм популярлаштыру үшін тәқдим етілді. Бүгінгі программабыз шуның білен тәмәм, тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да, тыңлый да, карый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.